Vsemogočna travica. Vse o konoplji, o vsem iz konoplje. Vsemogočni travici pomaga rasti trgovina Planta. Planta.si.
Po daljšem času lepo pozdravljeni in ponovno dobrodošli v konopljenih minutah četrtkovega jutranca. V tokratni vsemogočni travici se bomo za hip vrnili v aprilske s konopljo zaznamovane dneve oziroma k marihuana maršu, v okviru katerega je dan pred tradicionalnim shodom na Kongresnem trgu potekala tudi serija okroglih miz imenovana Zeleni forum. Na prvih dveh se je ločeno razpravljala o industrijski in medicinski uporabi konoplje, ob koncu dneva pa je sledil še posvet nevladnega cirkusa.
Prvi so začeli razpravljansko ozračje v za tisto sredo 19. aprila precej hladnih prostorih študentskega kampusa ogrevati sodelujoči na okrogli mizi o konoplji v industriji. Ob uvodnem vprašanju, kje so razlogi za upad števila pridelovalcev v zadnjih letih, je Urša Orehek z zavoda Konopko skušala strniti glavne težave, s katerimi se pri nas srečujejo pridelovalci. Ob problemih tehnične narave, kot sta pomankanje strojev za žetev ali težave s sušenjem in pomagljivem trgu, po mnenju Orehek pridelavo zavirajo tudi birokratske ovire. Da konoplja ostaja zapostavljena in drugim poljščinam neenakovredna rastlina, se v nadaljevanju na podlagi dolgoletnih izkušenj strinjal tudi pridelovalec Dejan Grengeo, ki pa kljub temu ostaja optimist in verjame, da se bo zanimanje za pridelavo konoplje spet povečalo.
Aktualno in problemsko naravnanost debate je prekinilo nekoliko deplasirano vprašanje Klemena Balanča, ki vse v industriji je konoplja uporabna. Čeprav bi bilo morda smotrneje izpostaviti le nekatere najbolj specifične primere, se je okoljski aktivist in ekološki kmet Gorazd Marinček spustil v suhoparno naštevanje izdelkov in panog, ki se tako ali drugače srečujejo z ganžo. Ob koncu svojega nastopa pa se je vendarle vrnil na področje zakonodaje. Kot že pred njim, Urša Orehek je opozoril na neustrezno omejitev vsebnosti THC-ja na 0,2% zadovoljeno industrijsko gojenje konoplje.
0,2% THC je omejitev za tiste površine, za katere se pridobiva proizvodna podpora iz javnih sredstev. To je predpis skupne evropske politike. Naša vrla ministrstva trdijo, da je to splošno veljavno. Ni res. Za površine, na katere ni proizvodne podpore javnih sredstev, velja nacionalni predpis. Ki pa je trenutno v Sloveniji tak, da sploh ni dovoljeno, da je nič, ker je zakon tak. Mi smo zdaj šele uredbo spremenili na splošno, ampak če šli mi po črti zakona o drogah, ker ne ločimo konoplje od kanabisa oziroma hemp tega, ker oboje ločimo v nasprotju z to splošno deklaracijo Združenih narodov, mi preveč zakon dobesedno industrijske konoplje izvan teh kmetijskih in teh površin, to je zelo sploh ne uporabljati. Nasprotno pa, če bi imeli zdravo pamet kmečko, ne pa pokvarjeno, bi pa rav si privoščil, da je nacionalni predpis recimo 0,9, kot pirati, da je dobirate podporo, oziroma 1,0, kot se odlaga za zakonom, in za tiste površine, ki ne zahtevajo subvencij.
Omenjene omejitve vsebnosti THC-ja se je dotaknil tudi Tomaž Koren, ki je spomnil, da je ta na nivoju Evropske unije posledica predvsem francosko-nemških lobiranj in nestrokovnih argumentov, zaradi česar pa se srečujemo z manjšim naborom dostopnih sort konoplje. Kot zadnji med govorci na prvi okrogli mizi pa je Koren pojasnil tudi razliko med pojmama konoplja in kanabis in njuno napačno razumevanje, ki izhaja iz neobstoječega prevoda enotne konvencije Združenih narodov o mamilih.
Ker en se pogovarja o marihuani, en se pogovarja o cannabis plant, en se pogovarja o hemp plant, en se pogovarja o cannabis horizon, en se pogovarja o nebi. In mi imamo, če imamo angelsko govorečo področje, ki je jasno, zakonodajalno mora biti, ker je to ratificiran, spred, da se mi pogovarjamo samo v kanabiso, vsi ti predeljni, ki se ti, bom rekel, ne bo spiska konoplja ali podobne, so zaradi lažje, bom rekel, te laične interpretacije, če se pogovarjamo kot stroka, kam ni industrijske konoplje, to je namen uporabe konoplje, če se pogovarjamo kot drog, je pa čas kanabisa. Spravi, ali vsa angliška literatura, ko mi beremo, vse, bom rekel, United Nations of Drugs Control, je mi celo da Združeni narodi govorijo o kanabisu, ampak pre nam so prevedli to kanabis, da je to rastlina konoplja.
Terminološka razmejitev je dobila svoj prostor in poskrbela za kar precej začudenja tudi na drugi, že bolj obiskani okrogli mizi o medicinski uporabi konoplje. Pomen razlikovanja med kanabisom in konopljo je tokrat omenil svetovalec poslanske skupine socialnih demokratov Gorazd Prah, ki prav tako kot ključno vidi spoštovanje omenjene enotne konvencije. Ta za države predvideva vzpostavitev učinkovitega nadzora v primeru gojenja konoplje in pridobivanja kanabisa za medicinsko uporabo, ki pa ga Slovenija še vedno ni vzpostavila.
Ravno ta dostopnost, to, da bo možno nekaj stvar predpisati, je pomembno, da imamo proizvodnost v tej državi, gojenje in pridobitev, ki ga v tem trenutku ni. In tega zakon v bistvu ne da ne dopušča, ampak država v skladu z določili konvencije, če ne vzpostavi nadzornega sistema, ki ga konvencije predvidevajo, ne sme v praksi začeti izdajati dovoljenj, zato da bi nekdo en masse v velikih količinah, ki so potrebne za medicinsko uporabo, lahko gojili. In glavni izziv, ki ga rabimo, je po mojem mnenju, po mnenju tudi socialnih demokratov, ki smo delali na tem predlogu zakona, za katerega upamo, da bomo končno takrat dobili odziv od ministrstva za zdravje, je bil ta vzpostavi sistem za pridobivanje medicinskega, lahko tudi medicinsko specializiranega, ampak kanabisa in kanabisove smole, ki sta primerni za medicinsko uporabo na teritoriju Slovenije z licencami. Za monopolom regulatorja samo na tisto, kar mora biti, to pa sta meddržavni promet, oziroma uvoz, izvoz in pa standardizacija, oziroma izdajanje dovoljenj za promet. In vse te stvari je možno doseči, kar pomeni, da bi lahko imeli tudi pogodbene partnerje, ki bi gojili, da bi se dalo vključiti tako gojitelje kot farmacevtsko oziroma medicinsko industrijo v partnerstvo, ker bi lahko površčeni gojili. Vzpostaviti pa treba nadzorni organ, za kar mi osebno, mi tudi sami mislimo, da sploh ni treba da kar veliko komplicirati. Mi, nadzorni organ, neodvisen, takšen kot konvencije predvideva, še posebej, odkar imamo premestitev v drugo skupino, imamo. In to je javna agencija, se zdravila in medicinskega.
Ko gre za zakonodajne težave in pomankljivosti pri medicinski uporabi konoplje, je bila veliko kritik, predvsem med predstavniki nevladnega sektorja, deležna nedavna sprememba uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog. Ta ne izpolnjuje oktobrske zahteve parlamentarnega odbora za zdravstvo po oblikovanju zakonskih okvirov, ki bodo celovito uredili področje. Po mnenju Dejana Herende, predsednika nevladnih organizacij za droge in njihovo uporabo, pa je uredba zastavljena tako, da bo onemogočila lastno pridelavo in Slovenijo prisilila v uvoz kanabisa.
To, kar smo mi dobili, je pravzaprav uredba, ki po moji oceni zaradi tega, ker odpira vrata samo uvozu tako imenovanih standardiziranih pršičkov, čeprav nekaj tazga ne obstaja in moram reči, da so to tudi Nizozemci povedali na istem tempo svetu v hotelu Slon, da oni ne morejo prijeti, da so odstopanja 15-20% in da tega ni. Ne moreš proizvesti standardiziranega, kot Uroš pravi, dalmatinca, ne? To je genetski inženjering, ki bi imel 66 pik, ne pa 67. In je ta zadeva popolnoma iluzija. In je pravzaprav dana vam natančno s tem namenom, da nihče v Sloveniji ne pride zraven.
Veliko bolj sta bila do odločevalcev na Ministrstvu za zdravje razumljivo prizanesljiva oba predstavnika zdravniške stroke, internist Željko Perdija in onkologinja Ana Červek, ki sta se dotaknila težav, s katerimi se pri zdravljenju s kanabisom srečujejo zdravniki. Medtem ko je Červek govorila o slabem poznavanju področja med zdravniki, ki se s terapevtskim potencialom kanabinoidov srečujejo šele v zadnjih letih, pa je Perdija izpostavil pomankanje kliničnih študij.
Moramo pa reči, da naši bazi podatkov, kot je PubMed, ki je naša uradna baza podatkov, najdete enormno število, vedno več prekliničnih podatkov, ki jasno dokazujejo koristnost. To je popolnoma res, kot je tudi rečeno bilo, nedvomni podatki, manjka pa ta zadnja klinična raziskava. Tega je pa premalo. Mi pa, kot veste, zdravniki se pač moramo upirati na tako imenovani in tako nas učijo in še vedno smo tem dali evidence-based. Se pravi, stroka temelji na osnovi nekih podatkov in testov. To tak je. Do tega bo še nekaj časa trajalo, ker klinične študije so enostavno, v svetu jih je premalo. Za številna stanja, za katere že imamo predklinične podatke, da zagotovo kanabinoidi bi bili koristni, bi delovali, ampak enostavno, če te nekdo vpraša, pokaži mi klinično študijo, ki to dokazuje, je pa nima, vse ne more imeti. Tako da zdaj mislim, da nas čaka obdobje ravno to enih kliničnih raziskav, enih kliničnih študij, ki bojo jasno dokazale način dajanja, način aplikacije, vrste
S tem je zdravnik Perdija povzročil kar nekaj ogorčenja predvsem pri tistih aktivistih med obiskovalci, ki ne dovolijo dvoma o vsesplošni zdravilnosti konoplje. Da je kliničnih raziskav premalo, se ni strinjal tudi Dejan Herenda in ob tem dodal, da je konoplja zaradi holističnega delovanja bližje homeopatiji kot pa klasični medicini. Da celostno delovanje kanabinoidov zahteva drugačen pristop, se je s Herendo Perdija strinjal, a dodal, da je ustrezneje kot o alternativni medicini govoriti o komplementarnem zdravljenju, ki potrebuje za voljo zaščite pacienta tudi ustrezen nadzor in regulacijo.
Ne govorimo samo o kanabinoidih, govorimo o terpeni, govorimo o flavonoidih, govorimo o tem enem skupinskem, ker zato sintetični kanabinoidi nikoli ne bodo približno enaki tistemu, kar dobimo iz rastline. Ampak imamo številne vrste in podvrste kanabisa, ki se uporabljajo že dolga leta. Knjige iz Amerike se pač morajo naročati in se šele tam vidijo različne tinkture in vrste, katere se uporabljajo za določene indikacije. Zato smatram tudi, da zdravljenje z kanabinoidi nikoli ne bo tako osko specializirano, kot mi dejansko v stroki medicini probamo določene segmente, ker je medicina strašno široka. Pri kanabinoidih je zadeva malo širša, kot je tudi rečeno holističen pristop. Tudi pri zdravljenju s kanabinoidi je treba dodatno število od pristopa življenju do prehrane, do številnih drugih stvari. Tako da zgodba je strašno kompleksna. Tiste, ki se hoče s tem ukvarjati, bo se mogo veliko naučiti, bo mogo veliko izkušnje, bo mogo veliko poslušati, ampak ko se vračamo na produkte, jaz hočem produkte, ki so vseeno jasno analizirani. Mora vedeti, kaj je no. Ne moramo se meniti mi o neki, ko mi ljudje pridejo pa mi prinesejo neko brizgo. Ja, kaj te jaz vem, kaj je no? Ja, to meni pomaga. Super, bomba, pet stran, ne moram se s tem ukvarjati, razumete?
Ja.
Ipak moramo držati en visoki znanstveni nivo. To pomeni, mora mi biti certificiran produkt, da nima pesticidov, da nima mikrobiološko da je težko kovini. Skratka, to zadevo jaz imam polne resti pravico človeku da. Torej, prvo, primu no noce, ne smemo mu škodovati.
Zadnji del Zelenega foruma je bil namenjen posvetu nevladnega sektorja. Tokrat v krog posedeni udeleženci so za izhodišče debate vzeli nedavno peticijo in zakonski osnutek piratov za popolno legalizacijo konoplje in se v splošnem strinjali, da bi na njem bilo mogoče graditi nadaljne predloge. Pri tem sta z nasveti na podlagi slabih parlamentarnih izkušenj s podobnimi predlogi nevladnikom skušala svetovati tudi svetovalec SD Prah in poslanka Združene levice Violeta Tomič. Več o predlogu piratov pa v kakšni od prihodnjih vsemogočnih pravic. Vsemogočno travico pripravlja Marcin. Vsemogočna travica. Vse o konoplji, o vsem iz konoplje. Vsemogočni travici pomaga rasti trgovina Planta. Planta.si